Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? 30 декабрдагы уктурууну баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта жарандык активист Автандел Жоробековдун апасы Бегайым Аккулова уулун бошотуу талабы менен бийликке кайрылды.
Мен сиздерден Автандилди тез арада чыгарып, үйүнө жөнөтүшүңөрдү күтөм.
Узап бараткан жылы согуштар дүйнө элин бушайманга салды. Куралдуу кагылышуулар менен катар адамзатты ири жаратылыш кырсыктары торуп жоготуулар да болду. 2023 жылдагы коомдук саясий абалды талдайбыз.
Октябрдан бери Газа тилкесине жөөт армиясынын аскердик операциясынан Газадагы саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда дээрлик 20 000 ашык адамдын, негизинен аялдардын жана балдардын өмүрү кыйылды.
Ошондой эле Астанада ысымын өзгөрткөндөн кийин жашоосу да өзгөрө баштаганын айткан келиндин окуясы менен бөлүшүп, гендердик теңсиздиктин адамдын атына байланышкан жагдайга кайрылабыз.
Ону мен турмушка чыккандан кийин гана түшүндүм.
Студияда Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктар Кубатбек Айбашевден.
Рахмат Санжар, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Жарандык активист Автандил Жоробековдун апасы Бегайым Аккулова уулун бошотуу талабы менен бийликке кайрылды. Анын видео кайрылуусу социалдык тармактардагы баракчасына жайгаштырылган. Бегайым Аккулова өз кайрылуусунда уулу айрым мамлекеттик чиновниктер сыяктуу бюджетке колун салып тендерлер аркылуу жеп ичпеген таза жаран экенин айткан.
Канчалаган кылмышкерлер азыр Кыргызстанда жашап жатышпайбы? Мыйзамсыз тендерлерди өткөзүп, мыйзамсыз акчаларды буташып, жерлерди сатып, үйлөрдү курушуп, канчалаган чиновниктер эң эркин сайрандап күрүшпөйбү? А менин уулум тендерге катыштыбы, жер саттыбы, мыйзамсыз эмне иштерди кылды, мамлекетке зыян келтирдиби?
Жарандык активист Автандил Жоробеков бийликтин Кыргызстандын туусун өзгөртүү демилгесине каршы туруу үчүн 2-декабрда авто жүрүш өткөрүүгө аракет кылган. Бирок укук коргоо органдары жүрүштү өткөрүүгө тоскоолдук жаратып, активистти суракка алышкан. Мындан тышкары 9-декабрда Бишкектеги Горький паркында тынчтык митингин өткөрүүгө камынып жатканын да билдирип келген. Анын алдынан 7-декабрда күч органдары аны кармап, массалык башаламандыктар беренеси менен айыптаккан. Бишкек шаарынын Свердлов райондук соту жарандык активистти 2 айга камакка алуу токтомун чыгарган. Президент Садыр Жапаров инвестиция боюнча сындарга жооп берди. Кабар улуттук маалымат агенттигине курулган маегинде президент ишкер Манас Саматовдун анын дарегине жолдогон сын пикирине жооп кайтарган. Өз сөзүндө Садыр Жапаров анча-мынча алдамчылар сырттан келген инвесторлорду алдап койгон фактылар болуп жатканын айткан. Президент мындан тышкары кирешелерди адалдоо жөнүндө мыйзам чыкканы менен аны аткарууга ашыккандар жок болуп жатканын билдирген. Мындан улам үлгү болуу үчүн мыйзамсыз чогултулган кирешелерди адалдоо процессин өзү баштап берүүгө ниеттенип жатканын айтат. 2023 жылы Орусиянын юстиция министрлиги тыюу салынган уюмдардын реестрине 50 уюмду киргизген. Бул 2022 жылдагы көрсөткүчтөн 2 эсе көп. Былтыр 23 уюм өлкө аймагында ишмердик кылууга ылайыксыз деп табылган. Мындай маалыматты Вёрстка басылмасы жазды. Тыюу салынган уюмдардын реестринде филиалдарын эсепке албаганда жалпысынан 122 уюм бар. Анын 1/3 саясий ишмердик жана демократиялык институттарды колдоо менен алектенет. Дагы 24 уюм маданий жана агартуу тармагында болсо, 19 диний уюм болуп саналат. Кара тизмеге киргизилгендердин саны боюнча 4-үнчү орунда 14 уюм менен жалпыга маалымдоо каражаттары жана журналистикага байланыштуу иштеген уюмдар турат. Орусияда ишмердик жүргүзүүгө ылайыксыз уюмдар жөнүндө мыйзам 2015 жылы кабыл алынган. Реестрге киргизилген уюмдарга өлкө аймагында ишмердик жүргүзүүгө тыюу салынат. Мындай уюмдардын ишмердигине катышкан же каржылаган жарандар үчүн 500 000 рубль айыппул каралган. Эгерде кайра катталса 4 жылга чейин эркиндигинен ажыратылат. Президент Садыр Жапаров Ак Элбиристи Кыргыз Республикасынын улуттук символу деп таануу жөнүндө жарлыкка кол койду. Жарлыкта Ак Элбиристи жана анын экосистемасын сактоо боюнча демилгелерди, андан ары мамлекеттик колдоо, ошондой эле аны Кыргызстандын улуттук символу деп таануу жөнүндө өкмөткө тапшырмалар берилген. Министрлер кабинети Ак Элбиристтин улуттук символ деген макамын таануу, Ак Элбиристтин санын жана анын экосистемасын коргоо боюнча чараларды көрөт. Улуттук символдун логотипин жасап, аны улуттук жана эл аралык деңгээлде колдонуу тартиптери, ошондой эле идеологиялык мазмунун аныктайт. Кыргызстандын эл аралык акча которуулар системасынын реестринде Камбери PTY деп аталган жаңы акча которуу системасы катталды. Улуттук банктын билдиришинче жаңы оператор мекеменин каттоо жол жобосунан 25 декабрда өткөн. Маалыматка ылайык, Камбери PTY акча которуу системасынын баш кеңсеси Австралияда жайгашкан. Учурда Кыргызстандын эл аралык акча которуу системаларынын реестринде 17 компания каттоодо турат. 2023 жылы реестрге Камбери PTY компаниясынан тышкары дагы 3 орусиялык оператор кошулган. Азырынча күндүн урунттуу жаңылыктары ушулар. Санжар
Кубатбек Айбашев айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтомун азаттык.org сайтынан жана социалдык түйүндөгү баракчаларыбыздан окуңуз.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда азаттык чекит KG.
TikTokто азаттык чекит орг.
Телеграмда жана Твиттерде азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Жарандык активист Автандил Жоробековдун апасы Бегайым Аккулова уулун бошотуу талабы менен бийликке кайрылды. Анын видео кайрылуусу социалдык тармактардагы баракчага жайгаштырылган. Аккулова кайрылуусунда уулу мекенчил экенин белгилейт. Эксперттер акыркы 2 жылда 40 жакын адам Кыргызстанда өз ой пикирин ачык айтып, жарандык позициясын коргогон үчүн суракка чакырылып, камалганын белгилешүүдө. Азыр ушул темадагы макаланы угабыз, аны Кубат Отурбаев даярдаган.
Жарандык активист Автандил Жоробековдун апасы Бегайым Аккулова өзүнүн социалдык тармактагы барагында 4 мүнөттүк кайрылуу жасады. Ал баласы мамлекеттин акчасын уурдабаганын, тендерлерге катышпагандыгын, жер сатпаганын айтып, жазыксыз жерден жазага тартылып жаткан уулун бийлик тез арада абактан бошотууну күтүп жаткандыгын айткан.
Ошол менин билимдүү, күчтүү, ден соолугу чың балам бүгүнкү күндө негизсиз айыптар коюлуп, сиз онун муздак жеринде күнөсүз кармалып отурат. Канчалаган кылмышкерлер азыр Кыргызстанда жашап жатышпайбы? Мыйзамсыз тендерлерди өткөзүп, мыйзамсыз акчаларды буташып, жерлерди сатып, үйлөрдү курушуп, канчалаган чиновниктер эң эркин сайрандап жүрүшпөйбү? А менин уулум тендерге катыштыбы, жер саттыбы, мыйзамсыз эмне иштерди кылды, мамлекетке зыян келтирдиби? Эч кандай күнөсү жок, балам азыр ушул жерде камалып отурат.
Бегайым Аккулова уулу билимдүү, эл жерин сүйгөн, чет мамлекеттерден окуп келген активдүү чынчыл жаран экенин, мындай балдар абакта отурбашы керектигин кошумчалаган.
Мен сиздерден автомобилди тез арада чыгарып үйүнө жөнөтүшүңөрдү күтөм.
Кыргыз Республикасынын символдорунун бири болуп саналган мамлекеттик тууну өзгөртүп, андагы күндүн нурларын түздөп, чамгарагынын санын 3-тен 4-кө оңдоо сунушу менен Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев менен депутат Улан Примов демилге көтөрүп чыгышкан. Шакиевке желекти өзгөртүүнү карап көрүүнү өзү айтканын президент Садыр Жапаров жакында өткөн элдик курултайда билдирген эле. Элдик жыйындын биринчи күнү туунун өзгөрүшүнө каршы бир нече делегаттар сүйлөгөн. Эртеси күнү мамлекет башчысы туу боюнча пикирлерге өз позициясын билдирген. Андан кийин 20-декабрда Жогорку Кеңеш мыйзамды колдоп, президент ага 22-декабрда кол койгон. Автандил Жоробеков жарандык активист катары туунун өзгөртүлүшүнө каршы пикирин айткан көп жарандардын бири. Ал алгач андай жарандардын башын кошуп Бишкек мэриясынан атайын уруксат алып, 9-декабрда Горки атындагы гүлбак наарасылык акциясын өткөрүүнү пландап жаткан. Анын бул демилгесин бир катар жарандар колдоого алып, алардын катарында автосүйүүчүлөр Бишкекте атайын флешмоб өткөрүүнү демилгелеген. Ошондон кийин 2-декабрда Жоробековду Бишкектин Октябрь райондук милициясы жана улуттук коопсуздук комитети чакырган.
Чакыргандан кийин мен ал жака барсам, алар ошо жөнүндө маалымат алайын дедилектейт. Ким болсо мен өзүм да жөнүндө маекке чакырды, ким маек болсо баягы допрос кылып деп мен айттым. Мен сурооңорго жооп берем, мен эчтеке мындай жакшырткан жок. Баягында бир кол коймойм дедим да. Ача суроо берип ошондо калышты. Кыргызстандын ар бир жараны, Кыргызстандын ар жеринде үнүн айтса болот, тынчтык үчүн чогуу уюштуруп, бийликке алимдерге үнүн аракет кылса деп конституцияда жазылган. Конституцияда жазбаса мен Кудайдан берген деле бир аманат эми. Бийликтин аракети ушу элдер чогулбасын, ошо нааразычылыгын көрсөтпөсүн деген үнүн өтпөсүн деген ошондой милициялар деле, соттор деле алардын оорун сактап калыш үчүн берген команданы аткарып атат окшойт. Конституцияга карама каршы келет бул ошо.
Деген болчу 6-декабрда азаттыкка берген маегинде Автандил Жоробеков. 7-декабрда Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы аны суракка чакырып камакка алган. Ага кылмыш жаза кодексинин массалык башалмандыктар беренесинин 3-чү бөлүгү менен айып тагылып жатат. 8-декабрда Бишкектин Свердлов райондук сотунда иши каралып, 2 айга камакка алынып жаткан маалда Автандил Жоробеков өзүнүн камалышын мыйзамсыз деп сыпаттаган. Жакында Бишкек шаардык соту Жоробековдун бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча апелляциялык арызды күчүндө калтырды. Азыр активист Бишкектеги номер 1-чи тергөө абагында мыйзамсыз, адилетсиз камалып жатканын анын адвокаты Махабат Мамасалиева азаттыкка билдирди.
Негизсиз деп эсептейбиз биз. Анткени башалмандыкты уюштуруу деген бул оор беренелердин бири. Автандил Жоробеков конституциялык укугун менен эле пайдаланып келекти өзгөртүүгө каршы экенин пикирин билдириш үчүн эле тынчтык митингке чогулушка чакырган. Бул жерде бир эле лингвистикалык экспертизанын корутундусу менен коргонушка айыптап камап коюшту. СИЗО бирде отурат. Ден соолугу жакшы, ден соолукка жалобалар жок, качып кете турган ой жок. Үй камагына чыгарып эле анан тергөөнү өткөрүшсө деле мүмкүнчүлүк болчу. Сурактар болбой эле, тергөө амалдары азыр жүргүзүлбөй эле турат
деген пикирин айтты адвокат Махабат Мамасалиева. Жоробековдун апасы Бегайым Аккулованын кайрылуусунун астына пикирин калтырган жарандар ага колдоосун билдирип, активисти бийлик бошотушу керектигин айтышууда. Йога Йога аттуу колдонуучу президент айткан, мурда фейсбукта ачык жазып койсо, бийлик бирөөнүн үйүнө чейин барып, кечирим суратып жүрүшчү. Өзүм эки жолу камалып чыккам, бул адилетсиздик, мындан ары андай болбойт деген. Автандилди сот мыйзамсыз 2 айга камап салды деген пикирин калтырган. Ал эми башка бир Нурбек Рыскулов аттуу колдонуучу
Автандил Жоробеков мыйзамдагы укуктарынын алкагында өз пикирин, талабын айтып чыккан. Бул кылмыш эмес. Адамдын эркиндигин чектеп, каршы пикир айткан же жакпаган адамдарды темир тор артына салып жазалоо бул жакшы көрүнүш эмес. Агарып аткан күндүн батар кечи бар. Айдын жарымы кара, жарымы жарык. Автандил чындыгында билимдүү, кайдыгер эмес инсан. Анын күнөөсү жок, ал тез арада бошотулушу керек
деген пикирин калтырган. Human Rights Watch баштаган бир катар эл аралык жана жергиликтүү укук коргоо уюмдары Автандил Жоробековдун камалышын адилетсиз кадам катар баалап, анын өз пикирин айтуу жана тынч жыйындарды өткөрүү укуктары бузулуп жаткандыгын белгилешүүдө. Эл аралык уюмдардын иликтөөсүндө адам укуктары жана сөз эркиндигинин абалы боюнча Кыргызстандын рейтинги акыркы 2 жылда төмөндөп баратат. Кубат Оторбаев, Азаттык.
2023 жылы дээрлик 2 жылга созулуп бара жаткан Украинадагы согуштун артынан эле Газа тилкесинде Израиль менен Хамас радикал тобунун айыгышкан кармашы дүйнө коомчулугунун көңүл чордонунда болду. Согуштун артынан дүйнөдө саясий жүрүштөрдүн дагы нугу багыт өзгөрүп жатты. АКШ жана Батыш Борбор Азияга назар салып, кызматташуунун багыттарын аныктагандай болду. Куралдуу кагылышуулар менен катар адамзатты ири жаратылыш кырсыктары торуп, жоготуулар да болду. Дүйнөдөгү орошун окуялар ар бир адамдын тагдырына түз же кыйыр таасир этип, жаңы сыноолорду алып келди. Азыр ушул темадагы баянды угалы.
Эки миң жыйырма үчүнчү жылдын башында 6 февраль күнү Түркиянын түштүк чыгышында жана Сириянын аймагында 7-8 балга жеткен жер тирөө болду. Таңдагы зилзаладан кийин жер дагы бир нече ирет силкинди. Жаратылыш кырсыгы эки өлкөдөн 50 000 ашык кишинин өмүрүн алды. Жүздөгөн имарат урандыга айланып, көп сандагы эл үй жайсыз калды. Издөө иштерине кыргызстандык куткаруучулар дагы катышып, өлкөнүн Кахраман Мараш жана Хатай шаарларында уранды астынан 8 адамды тирүү куткарып, каза болгон 198 кишинин сөөгүн таап чыкты. Он жетинчи март Гаагадагы эл аралык кылмыш соту Украинадагы согуштун кесепетине байланыштуу Орусиянын президенти Владимир Путинди кармоого ордер чыгарды. Ошондой эле Орусиянын балдар омбудсмени Мария Львова Беловага дагы украиналык балдарды Орусиянын аймагына мажбурлап алып чыкканы үчүн кармоого ордер чыкты.
Эл аралык кылмыш соту Украинадагы кырдаалга байланыштуу 2 айыпталуучу тең аскердик кылмышка барып, элди күч менен депортациялап, башка жакка көчүргөн деп шек санайт. Commissioner of the Russian
Орусия 2016 жылдан бери Рим статусуна кошулбагандыктан Гаага сотунун юрисдикциясын тааныбайт. Кремль бул чечимди акылга сыйгыз деп атап, сот ордеринин Орусиянын аймагында таасири жок экендигин билдирген. 6 июнь Украинанын аймагында Орусиянын согушу уланып жаткан кезде Днепр дарыясындагы Кахов гэсинин дамбасы жардырылып, Херсон облусунун бир катар конуштарын суу каптады. Айыл жана шаарлардан миңдеген тургундар эвакуацияланды. Днепр дарыясындагы ири дамбаны жардырган үчүн Киев Москваны айыптап, Украинанын президенти Владимир Зеленский орусиялык террорчулар Каховка кесинин конструкцияларын ичинен жардырганын айткан. Кремль Кахов кесиндеги жардырууга тиешеси жок экендигин билдирген. Орус президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков жардырууну атайлап жасалган диверсия деп атаган. Бирок ага кандайдыр бир далилдерди көрсөткөн эмес. 1956 жылы курулган дамбанын бийиктиги 30 метр, узундугу 3.3 чакырымды түзгөн. Ал Москва аннексиялап алган Крым жарым аралын толук суу менен камсыздап турган.
Блокируем город Ростов, идем в Москву.
24 июнь. Вагнер аскердик компаниясынын негиздөөчүсү Евгений Пригожин жалданма аскерлери менен бул күндөрү Ростов-на-Дону шаарына көзөмөлдүн орнотконун жарыялап, Москваны көздөй багыт алган. Ал орус армиясынын жетекчилеринин кызматтан кетишин талап кылган.
Мы находимся в штабе. 7:30 утра.
Биз азыр штабтабыз. Саат 7:30. Биз Ростовдогу аскердик объектилерди, анын ичинде аэродромду өз көзөмөлүбүзгө алдык. Украина тарапка учактар жадыбалга жараша кетип жатат. Анда маселе жок. Медициналык учактар да кетип жатат. Маселе жок. Биз авиация бизге эмес, Украинага сокку урсун деп баарын көзөмөлгө алдык.
Не наносило удары по нам, а наносило по украинцам.
Орусиянын аскердик жетекчилерине каршы чыгып, акыйкаттык жүрүшүн баштаганын жарыялаган Пригожин, коргоо министри Сергей Шойгу баштаган аскердик жетекчилерди Вагнердин позицияларына сокку урду деп күнөөлөп, армия башчыларын жемкордук айыптаган. Кремль Беларусту узактан бери башкарып келе жаткан Александр Лукашенконун арачалыгы менен Евгений Пригожиндин куралдуу козголоңун токтоткон. Пригожин Беларуска кетип, ага карата кылмыш иши токтотулганын билдирген. Бул козголоңдон 2 ай өтпөй же 23 августта Тверь облусунда Пригожин жана Вагнердин башка лидерлери бараткан учак кулап, борттогу 10 адамдын бардыгы мерт болгону кабарланган. Август АКШнын экс-президенти Дональд Трампка кылмыштын алкагында жаңы айып тагылды. Ал Трамптын 2020 жылкы президенттик шайлоодо жеңилгенин тааныбаганына байланыштуу экенин америкалык басылмалар жазып чыкты.
Бүгүн айыптоо корутундусу жарыяланды. Анын ичинде Трамп президент Джо Байдендин жеңишин Конгрессте тастыктоого жол бербөө үчүн кутумга аралашканы тууралуу айып бар.
Айыптоо корутундусу жарыялангандан кийин Дональд Трамптын шайлоо штабы муну башкы прокуратуранын шайлоо процессине таасир этүү аракети деп атады.
Азыркы болуп жаткан окуялар саясий оппонентке карата куугунтукту көрсөтүп жатат. Мындай нерсе Америкада эч качан болбошу керек эле.
Августтун соңунда АКШнын мурдагы президенти Дональд Трампка Джорджия штатында дагы бир айып коюлду. Анда Трамп 2020 жылдагы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу аракетине катышы бар болушу мүмкүндүгү айтылган. Мындан тышкары Трамп бизнестеги алдамчылык, шайлоо кампаниясындагы мыйзам бузуулар боюнча жана Ак үйдөгү жашыруун документтерди мыйзамсыз сактап турууга айыпталган. Ал айыптарды четке кагып, 2024 жылы өтө турган президенттик шайлоого кайрадан талапкер болууну көздөдү. Он 19 сентябрь. Бул күнү Азербайжан этностук армяндар басымдуулук кылган Тоолуу Карабакта антитеррордук операция баштаганын жарыялады. Аталган жекчил аймактын бийлиги 20 сентябрда расмий Бакунун шарттарына баш ийип, багынып берүүгө макул болгон. Аймактагы 120 миңдей этностук армяндардын 100 миңден көбү бир апта ичинде Арменияга чыгып кетти. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Бакуну этностук тазалоого айыптаса, Азербайжандын бийлиги дооматтарды четке кагып, Тоолуу Карабакта жашагандарды азери коомуна реинтеграция кылуу аракетин көрүп жатканын билдирген. Эл аралык коомчулук тааныбаган Тоолуу Карабак Республикасынын лидери Самвел Шахраманян аймактык түзүмдү 2024 жылдын 1 январынан баштап жоюу жана ал жактагы мекемелерди таркатуу буйругуна кол койгон. Азербайжан менен Армения 30 жылдан ашуун убакыттан бери Тоолуу Карабактын айынан жаңжалдашып келген. Еврошаркет, АКШ жана Орусия узак жылдардан бери арачы түшкөнүнө карабай, Азербайжан менен Армения тынчтык келишимине кол кое элек. 6 октябрь Нобель тынчтык сыйлыгы ирандык активист, укук коргоочу Наргиз Мухаммадига кайрылды. 31 жылга кесилип, ушул тапта Тегерандагы шарты катаал Эвин түрмөсүндө отурган Наргиз Мухаммадиге абройлуу сыйлык аялдардын укугун баспырлаган Иран режимине каршы тайманбай күрөшкөн үчүн кайрылды. Нобель комитетинин жетекчиси Берит Рейс Андерсен жеңүүчүнүн ысымын атаганда аял жашоо эркиндик деп Наргиз түптөгөн кыймылдын ураны менен сөзүн баштады.
Наргиз Мухаммади 31 жылга эркинен ажыратылып, ага 154 жолу балак чегерилген. Мен ушул сөздү айтып жаткан маалда ал түрмөдө отурат. Качандыр бир кездерде мен сиздерге Иранда өлүм жазасы токтотулуп, аялдардын укуктары корголуп, адам укуктары сакталганы тууралуу айтам го деп үмүттөнөм.
Адам укуктарын коргоодо талбас эмгеги үчүн бир катар эл аралык сыйлыктарга таттыган 51 жаштагы Наргизди Ислам Жумуриятынын бийлиги эң кооптуу кылмышкер деп эсептейт. Ал 13 жолу камалып, 5 жолу соттолгон. 2021 жылы активистке саясий системага каршы пропаганда жүргүзгөн, жалган жала жапкан жана түрмө жетекчилигине каршы көтөрүлүш уюштурган деген бине тагылган. Тегеран абактагы активистке сыйлыктын ыйгарылышын саясий боегу бар чечим деп сыпаттаган. Жетинчи октябрь бул күнү Ооганстандын Герат провинциясында күчү 6.3 балга жеткен зилзалада 2000 ашуун адамдын өмүрү кыйылды. 11000 ашуун киши жабыркап, миңдеген турак жай талкаланды. Бийлик бул акыркы 20 жылдагы эң кыйратуучу жер тирөө болгонун билдирди. Аймакта андан кийин бир апта аралыгында дагы 2 ирет 6 балдан ашкан жер тирөө катталган. Талибан бийликке кайтып келгенден бери экономикалык каатчылык өкүм сүргөн өлкөгө эл аралык жардам токтоп калган. Гуманитардык уюмдар кыш келгени үй жайсыз калгандардын ого өтөр начарлайт деп эскертип келатышат. 7 октябрь бул күнү таңерте палестиндер байырлаган Газа тилкесин көзөмөлдөгөн АКШ менен Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас радикал тобу Израилге күтүүсүз кол салды. Хамасчылар 1200 кишини өлтүрүп 240 чакты кишини барынтага алды. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху өлкө согуш абалында экенин жарыялады. Израиль Хамаска каршы масштабтуу аскердик өнөктүк баштады. Октябрдан бери Газа тилкесине жөөтү армиясынын аскердик операциясынан Газадагы саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда дээрлик 20000 ашык адамдын, негизинен аялдардын жана балдардын өмүрү кыйылды. 2 миллиондой адам үй жайын таштап качуу каргасы болду. Газа секторундагы жай тургундардын каза болушуна жана ооруканалардын талкаланышына байланыштуу Израиль бийлигине карата эл аралык коомчулуктун басымы күчөдү. Декабрь айында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы көпчүлүк добуш менен Газа тилкесиндеги ок атышууну дароо токтотууга үндөгөн резолюцияны кабыл алган. Аны Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө 153 мамлекет, анын ичинде Кыргызстан, коңшу Казакстан жана Өзбекстан колдогон. Он төртүнчү декабрь Евробиримдикке бүчө мамлекеттердин жыйынында Украинанын шаркетке кошулуусу тууралуу сүйлөшүүлөрдү баштоо чечими кабыл алынды. Украинанын президенти Владимир Зеленский европалык лидерлерге ыраазылыгын билдирип, алардын чечимин Украинанын жана бүтүндөй Евробиримдиктин жеңиши деп атады.
Сегодня решение про початок
переговоров. Бул Украина жана бүтүндөй Европа үчүн чындап эле жакшы жыйынтык. Бул Украинанын Евробиримдикке толук мүчөлүгүнө карай дагы бир кадам. Бизди колдоп, макулдашылган нерсени так аткаргандардын баарына ыраазымын.
Я дякую всем.
Киев шаркетке кошулуу тууралуу арызын 2022 жылдын 28 февралында берген. Украинанын Евробиримдикке кошулуу жараяны узак жылдарга созулушу мүмкүн. Орусиянын армиясы Украинага басып киргенден бери 2 жылдай убакыт болуп баратат. Экинчи дүйнөлүк согуштан бери Европадагы эң ири куралдуу кагылышууга айланган уруш качан аяктары белгисиз.
Айзада Касмалиеванын баянын уктуңуз, программаны улантабыз.
Азаттык радиосунун эркиндик үнү подкасты.
Ой жана сөз эркиндиги,
саясий укуктар,
жарандык коомдун орду жана салмагы,
мамлекеттик түзүлүш
жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык орг сайтынан угуңуз.
Эркиндик үнү.
Эркиндик үнү.
Казакстандын борбору Астана шаарынын 31 жаштагы тургуну жакында атын өзгөрттү. Уулжан деген ысымын Бегим деп алмаштырган келин мурдагы аты менен кошо өзүнчө бир оор жүктөн арылгандай болгонун айтууда. Анын чоо жайын кабарчыбыз Рахат Кеңешованын макаласынан угабыз.
Соңгу кездери кичкене жыныма тийип, ашууланып, сондай бир сезимдер болотун. Тезирээк кутулсам экен бул эсимден деген.
Маектешибиз кутулгусу келген аты Уулжан болчу. Бир топ жыл ойлонуп, акыры кутулганын айткан 31 жаштагы келиндин азыркы аты Бегим.
Ол калап атты койгандан кийин менин өмүрүмдө иштей бир миндетим болгон сыякты. Осы өмүрдө улдан да артыкпын мен. Мен сиздерге көрсөтөм деген сыякты. Ону мен турмушка чыккандан кийин гана түшүндүм. Ол убакытка дейин мен демалууду билмейтинмин. Мен андай Улжан деп эсимди койдума, бир батарейка нон-стоп сыякты.
Улжан үйдөгү 5 кыздын кенжеси. Уул самаган ата энеси ага ушундай ат беришкен. Бала кезинде өз атына анча маани бербеген келин эс тарткан сайын көбүрөөк ойлоно баштаган. Казак коомунда артынан уул бала келсин деп кызына Улжан, уул болсун, уул мекен деген сыяктуу ат койгон үй-бүлөлөр аз эмес. Статистика бюросунун маалыматына караганда, ысымы ошондой кыз келиндер, аялдар 16 миңдин тегерегинде.
Энди орустар түшүнбөйт го. Таанышкан кезде алар сурайт, а что значит твое имя деп. Сол кезде мен айткым келмейт, вот я пятая девочка деген сыяктуу ондай айткым келген жок, себеби мен уялдым өз өзүмөн. Сосын мен мужская эмес, мужественная деп айтатын. Мен осындай ул сыяктуу мыкты болсун деп менин атымды солай койгон деп кейде башкаларга энди билетин казактарга айтатын, жок, мен ултумагандан эмес мени койганы, мен Абайдын анасындай болсун деп Улжан деп койган деп жасыратынмын. Айнага карап Бегим деп айткан кезде өзүмө жарасатын сыяктуу болду.
Жаңы ат тандоо оңой болгон жок. Багым, ханым деген аттарды караштырып көргөн каарманыбыз интернеттен Бегим деген атты көрүп, дароо жактырып калган.
Кофе заказ бергенде эсимин жазат ал жакта. Бегим деп жазгыздым. Сизди күтүп отурмун. Касымда кызым бар. Бегим, ваш кофе готов деп айтты. Сол кезде мен андай ишимде бир кобалжуу, бирок да толкуу болду, бирок да ол энди орусча айтканда бабочки в животе дейди го, сондай сезимде болдум. Энди Улжан эмеспин, менин эсимимде улга катышты дым да калган жок деп барып анда кадимгидей айел адам сыякты алып менде сезим күчтүү болду.
7 декабрда Уулжан деген атынан арылып, Бегим деген ат менен күйөлүк алды. Атымды оштургандан кийин өзүм да өзгөргөндөй болдум, дейт каарманыбыз.
Достук маңгилик эл, пробка, машина коёт, жер жок. Сонун мен бир жерге таптым кичинтай жер. Со жака барып коюп атсам, аны күзетчи чыгып айгалап атыр. Мына жерге коюуга болмайт, сен эмне коюпатсың деп айгалап атыр да. Мен терезени ачтым. Сосын айттым, саламатсызбы ага, айгаламаңызчы. Мен казыр кетем, айгаламай айтыңыз, мен кетем дедим. Сосын ол, а, кызым деди да, сосын каратты, мына машинанын алдына койсай дейт. Мен өз-өзүмдөн таң калдым. Мен айтам, борунгу Улжан болсам мына жерде, мен немене анамды деп айгалайтын эт деп ойлондум.
Бегим Улжан деген ат койгон үй-бүлөсүнө да, ошол аты менен өткөн 30 жыл өмүрүнө дагы өкүнбөйт. Аты менен бирге артылган жүктүн, жоопкерчиликтин аркасы менен көп нерсеге жетишкенин айткан Бегим, эч кимге эч нерсе далилдебей, жөн гана энелик бакытына батып жашагысы келет.
Улжан эртең мен өмүр сүрсө, Бегим бүгүн мен өмүр сүрөт деп өзүмдү булай жубатам.
Азаттык радиосунун толкунундасыз. Рахат Кеңешованын макаласы менен 30 декабрдагы кечки программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу.
Сергек жашоо
подкаст.
Социалдык тармактарда агартуучу контенттерди жасап, ал аркылуу ден соолукка кам көрүүгө үндөгөн хирург Эрмек Исмаилов.
Контентти чыгарып жатканыма активдүү 1 жыл болуп калды. Мисалы үчүн боор жөнүндө Instagramда видео чыгарсам, 100 миңде просмотр алат. Инсульттун профилактикасы десем, 4 миң просмотр алат да.
Кыргызстанда эмнеге өтүнө таш толуп алдыргандар көп. Өттөгү таш эмнеден улам пайда болот?
Ошол биздин адаттарыбызга байланыштуу болуп атат да. Себеби биздин тамак ашыбыз бүт эле майлуу ачуу тамак, анан ошого жараша кыймылдабайбыз, анын артынан таштар пайда болот, дагы башка оорулар пайда болот.
Эмнеге айрымдар билими бар дарыгерге эмес, ар кандай витамин, дары саткан компаниянын өкүлдөрүнө ишенет.
Алар жакшы сүйлөйт экен да, жакшы сөз айтышат экен. Жакшы болуп каласың, жардам берет деп адамды аябай ишендирет экен да. Дарыгерлер болсо биз орой сүйлөйт экенбиз.
Сергек жашоо подкастында эл менен медиктердин байланышы, саламаттыкка кам көрүү жана медицинадагы көйгөйлөр тууралуу кеп кылабыз. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып барам. Биз менен бирге болуңуз. Подкастты 1 январда Азаттык чекит.org сайтынан, Apple, Google подкаст аянтчаларынан угууга чакырам.